Uutta jääurheilua, englantilaista niin sanottua hokipeliä, näkee nykyisin aamuisin Pohjois-Sataman radalla innokkaasti harjoitettavan. Se käy päinsä seuraavasti. Kahteen ryhmään jaetut luistinjalkaiset osanottajat koettavat varstantapaisilla savvoilla, vihollisten vastustaessa, lyödä pyöreätä, jäätä myöten liikkuvaa kiekkoa vastapuolen portin läpi. Portit ovat kaksi jäähän kiinnitettyä punaista, toista metriä pitkää patsasta, jotka ovat puolentoista metrin päässä toisistaan. Peli on aika huvittava, kysyy väsymättömiä sääriä ja käsivarsia sekä aika paljon neuvokkuutta, mielenmalttia ja nopeutta.
Suomen Urheilulehti kirjoitti vuonna 1899 Helsingissä Katajanakan pohjoispuolella halkolaiturin kupeessa pelatusta pelistä. Kirjoitusta pidetään ensimmäisenä arkistolähteenä jääkiekon tai ainakin sitä kovasti muistuttavan pelin pelaamisesta Suomessa.
Jonkinlaisia jääkiekollisia elementtejä siinä tietysti on, kun puhutaan, että on pelattu kiekolla. Niin se on ainakin semmoinen konkreettinen esimerkki, mutta tietysti pitää ymmärtää se, että peli on varmasti näyttänyt hyvin erilaiselta kuin se, että mitä nykyään jääkiekolla tarkoitetaan, että ei ole esimerkiksi ollut kaukaloa ja sellainen fyysinen elementti, mikä nykyään erittäin oleellinen, on tietysti puuttunut.
Kimmo Isotalo valmistelee väitöskirjaa jääkiekon saapumisesta Suomeen ja siitä, miten jääkiekosta tuli lopulta maamme kansallislaji. Tässä jääkiekon historiasta kertovassa sarjassa tapaamme myös tamperelaisen jääkiekkolegendan Pentti Isotalon. Hän sai ensimmäisen kosketuksen jääkiekkoon 80 vuotta sitten.
Joo, siis mä sain mailan joskus, mä oon ollut semmoinen 10 vanha ehkä, 37 tai jotain. Velini kanssa saatiin mailat, isäni osti meille mailat. Et silloin oli sitten jo jääkiekkomailoja saatavilla ja velini kanssa sitten opeteltiin ampumaan. Pyynikitori kolmosessa asuttiin ja siinä ulkorapuissa, onkohan niitä kolme rappusta ennen kuin tulee ulko-ovi. Sieltä kadulta ammuttiin siihen, että kuka saa kohon siihen ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen. Ja sitä sitten pikkuhiljaa kehityttiin ja yksi kaunis päivä, niin mä ammuin ja se menikin yli sen kolmannenkin, se meni sen ulko-oven lasiin, jonka se rikkoi. Ei ollut isän yhtään vihainen. Talonmies oli vihainen, mutta isäni ei ollut ollenkaan vihainen. Isä hommasi siihen auton lasin, kun hänellä oli tämä kumikori ja hän sai näitä hommasi auton lasin siihen oveen ja kaikki oli hyvin. Se on ensimmäinen kosketus oikein jääkiekosta.
Jatkosodan aikana Pentti Isotalo pääsi Ilveksen edustusjoukkueeseen vain 15-vuotiaana. 40- ja 50-luvuilla hän voitti Ilveksen paidassa 7 jääkiekon Suomen mestaruutta. 50-luvun lopulla Pentti Isotalo siirtyi erotuomariksi. Jääkiekkolegenda Pentti Isotalo ja väitöskirjaa valmisteleva Kimmo Isotalo ovat enemmän äänessä sarjan toisessa jaksossa, jossa tarkastellaan jääkiekon historiaa Suomessa lajin saapumisesta ensimmäisen jäähallin valmistumiseen. Tässä ensimmäisessä jaksossa mennään ajassa vielä paljon taaksepäin jääkiekon alkujuurille. Alussa kuultu Suomen Urheilulehden teksti kertoi, että Helsingissä halkolaiturin kupeessa pelatussa pelissä oli kyse englantilaisesta hokipelistä. Hetkinen, eikö jääkiekko ole syntynyt Kanadassa? Toronto Maple Leafs-joukkueen kausi 2017-2018 on alkanut mainiosti. Toronto Maple Leafs on NHL-liigan vanhimpia ja menestyneempiä joukkueita, mutta suurimmasta menestyksestä on aikaa. Maple Leafs on voittanut Stanley Cupin viimeksi vuonna 1967, eli puoli vuosisataa sitten. Torontolainen Lenko Tilo toppuuttelee Maple Leafs-fanien spekulaatioita Stanley Cupin voittamisesta tällä kaudella.
Well, it's almost like the mother who has a son that has just begun dating girls. So the mother keeps asking the son, when are you going to get married? And the son is saying, I'm just starting out here. So it's like...
Lenin mielestä tilanne on aivan kuin juuri seurustelun aloittaneen pojan äiti ryhtyisi tivaamaan, koska poika menee naimisiin. Torontolaiset ovat kuin äiti. He haluavat joukkueensa voittavan heti mestaruuden, eivät kanna sen kehittyä rauhassa. Torontolaiset kannattavat joukkuettaan intohimoisesti ja uskollisesti. Niin tekevät jääkiekon ystävät toki muuallakin, mutta juuri Kanadassa jääkiekko näyttää yhdistävän koko kansaa enemmän kuin muualla.
Well, Canada seems to relate to ice hockey as being the fundamental common attribute that pretty well every Canadian has and as part of what they have experienced, as part of their background, it's part of their enthusiasm.
Jääkiekko on perustavanlaatuinen yhdistävä tekijä eri puolilla maata asuville kanadalaisille. Jokainen voi puhua siitä, jokainen voi jakaa kokemuksiaan jääkiekosta jossakin elämänvaiheessa. Jääkiekosta on tullut määrittävä piirre sille, mitä on olla kanadalainen.
In their lives, so it becomes a defining feature of being a Canadian.
Ei siis ole mikään ihme, että useat kanadalaiset paikkakunnat ovat hanakasti väittäneet, että jääkiekko on syntynyt juuri siellä.
That for various locations in Canada, it's very important for them to say that hockey started here. And in that location, that would then define the particular community as being unique and special.
Kanadassa jääkiekon syntymäpaikkakunta olisi ainutlaatuinen ja erityinen. Se toisi paikkakunnalle mainetta, antaisi asukkaille potkua ja saisi koko yhteisön tuntemaan itsensä hyvin tärkeäksi.
Civic boosterism, it would be a way of advancing I guess the reputation of the area above that of other locales and cities and making these communities feel very important.
Torontolainen Lenko Tilo liittyi 2000-luvun alussa jääkiekkotutkimusseuraan nimeltään Society for International Hockey Research. Seuran tarkoituksena on esimerkiksi tarjota täsmällistä tietoa jääkiekon historiasta. Pian Lenko Tsilon seuraan liittymisen jälkeen Kanadassa nousi esille väite, että jääkiekko on syntynyt 1800-luvun alussa Nova Scotian provinssissa sijaitsevassa Windsorin kaupungissa.
There was a claim by Windsor, Nova Scotia that hockey started in that location. And the Society for International Hockey Research determined to do an analysis to see how strong that claim was. And ultimately, I was a member of
Lenko Tilo oli yksi kuusihenkisen asiaa selvittäneen komitean jäsenistä. Kansainvälisen jääkiekkotutkimusseuran asettama komitea kävi vuoden ajan läpi Windsorin väitettä ja siihen liittyvää materiaalia. Komitea päätyi siihen, että Windsorin väitettä ei voinut vahvistaa. Oli esimerkkejä siitä, että jääkiekko oli pelattu muuallakin ja että muiden paikkakuntien väitteet voisivat olla perustellumpia. Windsorin väitteen tueksi ei ollut tarpeeksi tietoa, jotta voisi selkeästi sanoa, että kyseessä oli jääkiekko, eikä jokin muu hieman samankaltainen peli, jossa kiekkoa tai muuta pelivälinettä jahdattiin jäällä mailojen ja luistimien kanssa.
We determined that there was not enough information in Windsor to be able to say that what activity the parties were involved in could definitively be described as ice hockey as opposed to some other game in which they chased the puck or some kind of object over the ice with sticks and skates.
Komitea myös totesi Windsorin väitettä tutkiessaan, että tarvitaan tarkempi määritelmä siitä, mitä on jääkiekko.
We felt that there had to be six components, which would be skates, sticks, two opposing teams, an object in the competition, and which would be to.
Komitean mielestä jääkiekossa pitää olla kuusi komponenttia. Uistimet, mailat, kaksi toisiaan vastaan pelaavaa joukkuetta, peliväline, pallo tai kiekko, joka yritetään saada maaliviivan yli tai maaliverkkoon. Ja lopuksi peliä varten pitää olla määritelty alue. Tästä kaikesta voi päätellä, että pelissä pitää olla myös jonkinlaiset säännöt. Komitea halusi pitää määritelmän mahdollisimman yleisenä, jotta tarkastelusta ei jäisi paljon pois ehdokkaita ja toimintaa, jota voisi luonnehtia jääkiekoksi. Windsorin väitteen tiimoilta julkaistussa raportissa todetaan, että määritelmän mukaista jääkiekkoa pelattiin mahdollisesti ensimmäisen kerran Halifaxin alueella vuonna
1859. The definition that we had developed.
Vuonna 2002 julkaistun raportin jälkeen ehdokkaita on ilmaantunut lisää. Yksi niistä on Kanadan luoteisterritoriossa sijaitseva pieni paikkakunta nimeltään Deline. Ainakin siellä on todistetusti ensimmäisen kerran käytetty Kanadassa termiä hoki. Termi löytyy alueella käyneen luoteisväylää etsineen englantilaisen tutkimusmatkailijan Sir John Franklinin kirjeenvaihdosta vuodelta 1826.
First known reference that we have to the word hockey being used was in the Franklin expedition of about 1826, which described the activity of hockey being played on a frozen lake close to Deline, Northwest Territories. But just because it was used there doesn't mean it was played by the residents of Deline, and it's very likely that the Franklin expedition brought skates from England and brought the concept of.
Se seikka, että Delineissa on ensimmäisen kerran käytetty hokitermiä, ei tarkoita, että paikalliset olisivat pelanneet jääkiekkoa. Pikemminkin näyttää siltä, että Franklinin tutkimusretkikunta toi luistimet ja hokipelin konseptin mukanaan Englannista. Franklin kirjoitti hokin pelaamisesta ystävälleen Lontooseen. Hänen ei tarvinnut selittää, mistä oikein oli kyse. Vaikuttaa siltä, että Englannissa jäällä pelattava hokipeli oli tuttu asia.
So it's almost like hockey was already there prior to 1826.
Siihen, että Englannissa 1800-luvun alkupuolella pelattiin, jos ei nyt jääkiekkoa, niin ainakin hyvin paljon sitä muistuttavaa peliä, viittaa myös eräs hyvin kuuluisa englantilainen mies, jota ei ensimmäiseksi tule yhdistettyä jääkiekkoon.
My dear old Willie, we were very glad to get your note this morning with so good an account of your examination and of things in general. I trust the rest of the half year may go as quickly as this first week.
Evoluutioteorian kehittäjä Charles Darwin kirjoittaa pojalleen Williamille maaliskuussa vuonna 1853. Poika William on opiskelemassa samassa länsienglantilaisessa koulussa, missä isä Charles opiskeli 1820-luvulla. Charles Darwin on mielissään siitä, että hänen poikansa on innostunut lukemisesta. Isä myös muistelee omaa aikaansa koulussa ja utelee, onko poika löytänyt hyvän lammen, jolla voi luistella. Isä Charles kun piti kovasti luistimilla jäällä hokin pelaamisesta.
Have you got a pretty good pond to skate on? I used to be very fond of playing at hockey on the ice in skates. Goodbye, my dear boy. Your affectionate father, Charles Darwin.
Viittaus Charles Darwinin jääkiekkoharrastukseen löytyy esimerkiksi muutama vuosi sitten ilmestyneestä kirjasta On the Origin of Hockey. Len Cotillon mukaan kirjan tekijöiden määritelmä jääkiekosta on hieman löyhempi kuin kansainvälisellä jääkiekkotutkimusseuralla.
Analysis of Jean-Patrice Martel, Carl Gidden and Patrick Howda tends to be that to loosen the restrictions on the definition and to say that Hockey is described in a book of sports in England about 1816 called Boy's Own Book. And in that book,
on The Origin of Hockey-kirjan tekijöiden mukaan peliä hockey kuvaillaan vuonna 1816 ilmestyneessä englantilaisessa kirjassa nimeltään Boy's Own Book, eli poikien oma kirja. Siinä hokipeliä kuvaillaan pelattavaksi maalla, mutta sitä voi pelata myös jäällä luistimilla. Tuo kuvaus kertoisi puolestaan siitä, että myös jäällä pelattava hokipeli tunnettiin laajalti. On The Origin of Hockey-kirjan tekijät haluavat sanoa, että kun katsoo kaikkia niitä tietoja ja toimintaa, mihin sana hoki on liitetty, ja sitä, kuinka samankaltaista tuo toiminta on ollut, kyse on itse asiassa jääkiekosta.
So they utilized that information, they utilized other information where the word hockey is applied to all these activities, and so therefore they're trying to say that all these activities are similar to that which is described in the Boy's Own book, and that all these activities must indeed be hockey as we know it.
Lopullista vastausta siihen, missä jääkiekko on tarkalleen syntynyt, ei varmastikaan koskaan saada. Suomalainen urheilulajien syntykirja muistuttaa, että läntisessä Euroopassa on vuosisatojen ajan pelattu joukkuepelejä mailoilla ja palloilla. Sana hoki juontaa mahdollisesti juurensa ranskan kielen paimenen sauvaa tarkoittavasta sanasta. Selvitystyötä hankaloittaa myös se, että Englannissa 1800-luvulla jäällä pelatuista mailapeleistä on käytetty sekä hoki- että bänditermejä ja tarkoitettu sama asia. Ohjelman alussa kuultu Suomen Urheilulehden teksti määrittelee Helsingissä vuonna 1899 pelatun pelin niin sanotuksi englantilaiseksi hokipeliksi. Vaikka halkolaitorin kupeessa pelivälineenä käytettiin kiekkoa, kirjoittajalla on saattanut olla mielessään englantilainen jääpallo, eli bändi, joka oli alkanut järjestäytyä ja levitä Manner-Eurooppaan 1890-luvulla. Joka tapauksessa Kanadassa kehittyneen jääkiekon juuret näyttävät olevan Brittein saarilla. Muiden muassa Kanadaan sijoitetut englantilaiset sotilaat ovat pelanneet erilaisia jääpelejä, joista myös paikalliset ovat innostuneet. Lenko Tilo.
When we were doing the report on the origins of hockey, we looked upon hockey as being ultimately evolving as a tree coming from multiple roots, very much like New Orleans jazz coming from many different musical sources. And that's what we felt was a best description of the maturation of the game in Canada, that it came from different sources, and the different sources would include Irish hurley, which is the game that's still practiced these days, where you hit.
Jääkiekko on kehittynyt kuin puu, jolla on laaja juuristo. Kyse on hyvin paljon samanlaisesta ilmiöstä kuin New Orleansin jatsissa, joka on muodostunut monista musiikillisista lähteistä. Kun katsoo kanadalaista jääkiekkoa tänään, sillä on monia juuria. Yksi niistä on irlantilainen hurley, jossa pelivälinettä lyödään mailalla. Kanadaan tulleet irlantilaiset siirtolaiset toivat pelin mukanaan ja ryhtyivät pelaamaan sitä myös jäällä. Mukana on myös Englannissa pelattu bändi ja sen skotlantilainen versio shinty. Nämä kaikki ovat nykyjääkiekon taustalla.
And so all of these different sources coming together somehow coalesced and produced the game of hockey, the modern game of hockey that we know it today.
And there are also references to Mi'kmaq Indians, but they played something similar.
Well, the Mi'kmaq Indians would be the craftsmen that would have made the sticks. At least it's believed that they were the craftsmen that made the sticks that might have been used.
On myös viitteitä siitä, että Kanadan Mi'kmaq Indianit ovat pelanneet jonkinlaista mailapeliä. Uskotaan, että Mi'kmaq Indianit olisivat olleet käsityöläisiä, jotka ovat valmistaneet mailoja Kanadan itärannikolla. Kun Mi'kmaq Indianit ovat tehneet mailoja, he ovat varmaankin tehneet niitä jotakin tarkoitusta, eli jotakin peliä varten. Valitettavasti alkuperäiskansojen perinteistä ei ole kirjallisia lähteitä, koska perinteet ovat siirtyneet suullisesti. On vaikea tarkalleen tietää, mitä ja milloin he ovat pelanneet. Lenko Tsilulla on myös oma teoria kanadalaisen jääkiekon mahdollisista juurista.
I have got a pet theory myself, which is that it's entirely possible that the Dutch in the early 1600s were had sticks and skates, and the Dutch did come over to the United States and might have brought some activity where you strike a ball with a stick.
On täysin mahdollista, että hollantilaiset 1600-luvun alkupuolella toivat nykyisen Yhdysvaltain alueelle saapuessaan mukanaan mailoja ja luistimia, ja että he harjoittivat jonkinlaista jääkiekkoa muistuttavaa peliä. Kun 1700-luvun lopulla käytiin Yhdysvaltain itsenäisyyssotaa, brittivaltaa kannattavia on muuttanut Kanadan itärannikolle. He ovat ehkä tuoneet jääkiekon alkumuodon mukanaan Kanadaan. Tämä on tosi vain hypoteesi. Yhdestä jääkiekon historiaan liittyvästä asiasta jääkiekkomaailma on melko yksimielinen. Siitä, missä ja koska ensimmäinen varsinainen jääkiekkoottelu todistetusti pelattiin.
Society for International Hockey Research Report described that what we found was that the first game was, as reported, was in Montreal in 1875.
Jääkiekkohistoriaseuran mukaan ensimmäinen varsinainen jääkiekkoottelu pelattiin Kanadan Montrealissa vuonna 1875.
A game of hockey will be played at the Victoria Skating Rink this evening between two nines chosen from among the members. Good fun may be expected, as some of the players are reputed to be exceedingly expert at the game. Some fears have been expressed on the part of intending spectators that accidents are likely to occur through the ball flying about in too lively a manner to the imminent danger of lookers on. But we understand that the game will be played with a flat circular piece of wood, thus preventing all danger of its leaving the surface of the ice.
Näin maaliskuun kolmantena päivänä Victorian luisteluradalla järjestettävästä pelistä kirjoitti Montreal Gazette-sanomalehti. Hauskaa oli lehden mukaan luvassa, koska paikalle tulisi hyviä pelaajia, 9 kummassakin joukkueessa. Sinne tänne pomppivasta pallostakaan ei olisi vaaraa, koska tällä kertaa pelattaisiin jään pinnassa pysyvällä puisella kiekolla.
Trying to be as honest and modest as possible, I think it goes without saying that we are the premium museum regarding ice hockey. We'd even like to.
Vaikka Darren Boyko yrittäisi olla vaatimaton, hänen mukaansa on itsestään selvää, että Toronton Hockey Hall of Fame on ensiluokkainen jääkiekkomuseo. Hockey Hall of Fame saattaa olla maanosan paras urheilumuseo, vaikka mukaan ottaisi Pohjois-Amerikan muut suuret urheilulajit. Museo on sijainnut nykyisellä paikallaan 25 vuotta, ja henkilökunta on tehnyt hyvää työtä pitäessään tarjonnan tuoreena. Sinne voi tulla yhä uudestaan tutustumaan näyttelyihin ja pelaamaan interaktiivisia pelejä. Hockey Hall of Famein kansainvälisiä suhteita hoitava Darren Boyko on monelle suomalaiselle tuttu hahmo. Darren pelasi jääkiekkoa Helsingin IFK:ssa 80- ja 90-luvuilla yhteensä 11 kautta.
So shortly, what do you have here?
We are very proud to say that we're the museum and archive all of ice hockey. Many people think we're an NHL museum. We've tried really hard and I think we've succeeded to show people that we're covering history from all levels and all aspects of ice hockey, and that includes, of course.
Hockey Hall of Fame esittelee ja arkistoi kaikkea jääkiekkoon liittyvää. Moni luulee, että Hockey Hall of Fame keskittyy NHL-liigan historiaan, mutta museo on Darrenin mielestä onnistunut osoittamaan yleisölle, että tarjolla on paljon muutakin muiden liikojen, amatööri- ja naisjääkiekkoilun sekä kansainvälisen jääkiekon historiaa. Totta kai monet tulevat museoon katsomaan lähinnä NHL-liittyviä näyttelyitä. Hockey Hall of Fame-museossa saa käsityksen myös siitä, millaista jääkiekkoa on ollut ennen NHL.
Can you tell something about those?
Yeah, it's nice for all guests, all visitors and the staff to be able to get artifacts that are really from the origins of the game, and we're very proud when these things that were retained and ultimately ended up here at the hall for preservation and for guests to see. And you're right, these specific skates were from Cecil Blanchard back in the early 1900s. He was playing for the Montreal Wanderers.
Esillä on esimerkiksi Cecil Blatchfordin vanhat luistimet 1900-luvun alusta. Cecil Blatchford pelasi Montreal Wanderers-joukkuessa. Jo silloin pelattiin Stanley Cup-pokaalista, jonka Lordi Stanley oli lahjoittanut Kanadalle jaettavaksi jääkiekkopalkintona. Montreal Wanderers voitti pokaalin monta kertaa.
And again, before the NHL was formed, they had this Montreal Wanderers, and they were the winners of it in that era.
Now, when we look at those skates, I think that when you get a hit from the puck, that's gonna hurt.
Well, I think they made the men tougher also that period of time. Not that the guys aren't tough now, but you have to take into consideration the speed of the game was not anywhere near, of course. And
1900-luvun alun luistimet eivät näytä tarjoavan minkäänlaista suojaa kiekon osumalta. Darren muistuttaa, että pelin nopeus ja laukausten voimakkuus eivät olleet tuolloin lähellekään sitä, mitä ne ovat tänä päivänä. Jääkiekko oli ehkä jopa herrasmiesmäisempää tuolloin. Miten jääkiekko kasvoi ja kehittyi Kanadassa 1800-luvun jälkipuoliskolla? Miten etenkin Montrealin seudulla kehittynyt järjestäytyneempi jääkiekko levisi muualle maahan? Len Cotillo.
The participants of those games spread out across the country and took them to other parts of the country. So if you look at different locations, you can say, well, it was this individual that traveled over, like take Toronto for example. There was a gentleman named Patton, P-A-T-O-N, came to Toronto, and he ordered hockey sticks from Montreal, and that produced the equipment.
Montrealissa jääkiekkoa pelanneita yksilöitä siirtyi eri puolille maata. Torontoon saapui herra Patton, joka tilasi jääkiekkomailuja Montrealista. Torontossa ensimmäinen virallinen jääkiekkopeli pelattiin helmikuussa 1888. Kiitos herra Pattonin, joka näytti, mistä oli kyse ja hankki varusteet. Samalla tavalla kävi muun muassa Kingstonissa. Jääkiekko eteni vähitellen länteen, kuten Winnipegiin, ja saavutti länsirannikon British Columbia-territorion 1890-luvulla.
And so that's the way it developed, is that activity, people exposed to the game brought the game with them when they traveled further west to Winnipeg and out to British Columbia. British Columbia was a relative latecomer, with hockey starting there about 1892 or 1895.
Samalla alkoi syntyä uusia jääkiekkojoukkueita ja niiden myötä pieniä jääkiekkoliigoja.
And it seemed to be that for hockey took advantage of pre-existing organizations, athletic clubs, for example, or let's say groups of people with similar professions, like a bankers, for example, would get together and they would form a team. And quite often, especially like in Toronto, it would be the Granite Club, for example, a private curling club that took up hockey. It would be individuals that are already part of a group that took up this sport, this new activity.
Näyttää siltä, että jääkiekko käytti hyväkseen olemassa olevia organisaatioita ja urheiluseuroja. Kävi myös niin, että jonkin ammatin harjoittajat, esimerkiksi pankkiirit, muodostivat omia joukkueita. Torontossa The Cranny Club, joka oli curling-seura, ryhtyi pelaamaan myös jääkiekkoa. Jääkiekko kehittyi etenkin Montrealissa. Ensimmäinen jääkiekkoliiga alkoi vuonna 1886, mikä tarkoitti, että joukkueet ja pelit eivät olleet enää satunnaisia tilanteessa syntyneitä. Ensimmäiselle liigalle oli erityistä se, että sen puheenjohtaja oli intiaani. League is created. The very interesting thing is that the first president of the very first hockey league was an Indian.
How's that for being a unique feature? So the first leagues would be around the Montreal area. Ottawa was introduced, so they would be the.
Ensimmäiset liigat syntyivät siis Montrealissa. Ottawa seurasi perässä. Sen jälkeen joukkueita ja liigoja syntyi myös muualle. Liiga saatettiin muodostaa yhdeksi talveksi ja siihen saattoi kuulua vaikkapa kolme joukkuetta, jotka pelasivat kukin pari peliä.
Leagues for that particular winter and play against each other. And when you're talking about leagues, you're talking about each team playing about two games and the league being about three teams in this league, a very informal sort of thing. And it's really once the Stanley Cup was introduced for competition about 1893, that everything became.
Stanley Cup-pokaali tuli mukaan vuonna 1893 ja kaikki muuttui sen jälkeen vakavammaksi. Joukkueita muodostettiin nimenomaan Stanley Cupin voittamiseksi. Parhaita pelaajia haalittiin liigan voittamiseksi ja liigojen voittajat pelasivat Stanley Cupista. Liigoja oli etenkin idässä Montrealin ja Ottawan alueella, mutta Winnipeg onnistui voittamaan vuonna 1896. Tämä innosti muodostamaan liigoja muuallekin, ja lopulta vuonna 1909 syntyi ammattilaisliiga National Hockey Association, joka oli olemassa vuoteen 1917 saakka.
And so that promoted the growth of more local leagues throughout. And so what then developed ultimately was the longest lasting professional league starting from about 1909 was the National Hockey Association, which existed up until 1917.
Sitten olikin vuorossa uuden liigan aika. Sitä ei ehkä olisi syntynyt, elleivät Kanadan merkittävimpien jääkiekkojoukkueiden omistajat olisi inhonneet Toronto Blue Shirts-joukkueen omistaja Eddie Livingstonea.
In 1917, the four owners of the National Hockey Association decided that they didn't want to associate with the fifth owner, Eddie Livingston of Toronto, and
vuonna 1917 neljä omistajaa päätti, etteivät he halua olla tekemisissä Eddie Livingstonein kanssa ja lakkauttivat NHL-liigan ja perustivat uuden NHL-liigan.
Miss Livingstone, was he a difficult person or why did they do such a thing?
Well, the full answer cannot be determined, but it seemed to be that he was a very difficult person to deal with and very, very demanding. And I guess he didn't agree to work in a consensus manner with the other individuals.
Sitä ei tiedetä, mitä kaikki oli taustalla, mutta Livingstone oli ilmeisen hankala ja vaativa tyyppi, jonka kanssa oli vaikea tehdä yhteistyötä. Muut päättivät, että toimintaa on parempi jatkaa ilman häntä.
In order to try and accommodate Mr. Livingston, so they preferred to live without him.
Uudessa National Hockey League-liigassa oli neljä joukkuetta. Kaksi Montrealista, yksi Ottawasta ja yksi Torontosta. Ensimmäiset pelit pelattiin 19. päivänä joulukuuta 1917. Montreal Canadiens voitti Ottawa Senatorsin maalein 7-4. Montreal Wanderers puolestaan voitti Toronto Arenas joukkueen maalein 10-9. Peli näytti varmasti melko erilaiselta kuin nykyisi. Eteenpäin syöttäminen ei ollut sallittua, kiekkoa ei saanut potkaista, kentällä ei ollut eroteltu pelialueita eikä vaihtoja saanut tehdä lennosta. Toronto voitti lopulta ensimmäisen NHL-liigakauden, mutta Stanley Cupin voitosta piti vielä pelata Tyynemeren liigan voittajaa Vancouveria vastaan. Senkin ottelusarjan vei Toronto.
When you think about the modern day ice hockey and always there are like disagreements about wages and that kind of things, well, actually they have been long over time.
Well, they certainly have. Right from the beginning, like teams would be competing in their leagues or they'd be competing for the Stanley Cup and they would seek to get the best players to play on their teams in order to guarantee victory. They didn't confine themselves to just local players.
Rahariidat ovat olleet mukana kanadalaisessa jääkiekossa oikeastaan alusta saakka. Yrittäessään voittaa omia liikojaan tai Stanley Cup-pokaalia, joukkueet eivät tyytyneet paikallisiin pelaajiin, vaan yrittivät tuoda hyviä tähtipelaajia muualta. Näille myös maksettiin hyvin.
Association, you had the Renfrew team, which was it wasn't their name, the Millionaires, but they're commonly called the Millionaires because they would take the highest price of talent and collect it.
NHL:n edeltäjässä NHL-liigassa pelasi muun muassa ontariolainen Renfrewn joukkue. Kansansuussa sitä kutsuttiin nimellä Miljonäärit. Sellaiset varhaiset jääkiekkosuuruudet kuten Art Ross ja Cyclone Taylor saivat pari kuukautta kestävän kauden pelaamisesta 3 000–5 000 dollaria, mikä oli paljon rahaa. Kauden lopulla he saivat palkan kolikkoja täynnä olevissa kasseissa. Tällaisen kassin kanssa kulkevaan pelaajaan saattoi törmätä vaikkapa rautatieasemalla.
So that would be one early example of basically players being paid to go to the highest bidder. And what would subsequently happen is that the leagues would impose.
Liigat yrittivät asettaa palkkakattoja ja sanoivat, että pelaajien palkkoihin on vain tietty määrä rahaa. Jos halusi pelata jossakin tietyssä liigassa, piti hyväksyä tietty palkka.
We're the only league in the area, so if you want to play, you have to play according to our wages. So there would always be this competition as to how much the players should be paid, and the owners always trying to reduce the level of the salary, and the only choice the players had would be to try and.
Pelaajat tietysti yrittivät siirtyä toisiin liigoihin, jotka maksoivat paremmin. Vuosina 1904–1907 toiminut International Hockey League-liiga maksoi hyvin, ja sen katsotaan olevan ensimmäinen avoimesti ammattilainen liiga, jossa pelaajille ei maksettu niin sanotusti tiskin alta.
First professional openly professional hockey league, and players would get good money to play there, and so they turn professional as opposed to staying amateur and getting money under the table, so to speak. So if there is a new league that started up, then the players would try and increase their salary. So in 1912, when the Pacific Coast Hockey Association.
Vuonna 1912 Tyynemeren liiga onnistui houkuttelemaan pelaajia Itä-Kanadassa toimivalta NHA-liigalta. NHA-liigassa oli palkkakatto ja Tyynemeren liigassa pystyttiin maksamaan parempia palkkoja.
Worked to limit the level of salaries, and so the Patricks were able to pay slightly more for their services, and were able to get a very good level of player coming out, which would be the equal of the National Hockey Association in 1912. So that would be very much like when they World Hockey Association started from about 1972 and started competing.
Samasta asiasta oli kyse vuonna 1972, kun NHL-liigan kanssa kilpailemaan perustettiin World Hockey Association -liiga. Sen jälkeen pelaajien palkat kolminkertaistuivat.
The dispute about salaries has been going on for the beginning of the 20th century onward.
Palkkakistat ovat olleet mukana jääkiekossa viime vuosisadan alusta lähtien. Palataan vielä Toronton Hockey Hall of Fame -jääkiekkomuseon Darren Boykon puheille.
Well, I guess the main attraction tends to be the Stanley Cup, I would say. So people come and they always want to see the Stanley Cup and
Stanley Cup-pokaali on museon vetonaula. Lapset ovat yleensä kiinnostuneita nykyisistä NHL-tähdistä, kuten Sidney Crosby tai Connor McDavid. Mutta jääkiekkofaneja on kaikenlaisia. On mahtava nähdä, kuinka paljon joku saattaa ilostua vaikkapa kroatialaisen tai jonkin amerikkalaisen amatöörijoukkueen pelipaidan näkemisestä. Museokeräjä esittelee kaikkia jääkiekkoon liittyvää. Kaikki ei ole esillä, mutta museon mandaatti on säilyttää sinne tulleet esineet.
We are happy to once it's here forever, so that's our mandate.
Tällä kaudella NHL on paljon esillä. NHL-liigan alkamisesta on tullut kuluneeksi 100 vuotta.
The Hall of Fame has dedicated the entire frontal area to the celebration of the 100 years.
Museon sisääntuloaula on omistettu 100-vuotisjuhlille. Se on iso alue, jossa museo kunnioittaa NHL-joukkueita ja merkittäviä pelaajia.
It pays tribute to teams and the great players that have come along throughout the 100 years.
What is your favorite team when you look back the 100 years?
I think you know, the nice thing about hockey is people, Canadians, love to be in discussion about best, and Montreal was the best in the 50s and 60s, 70s.
Kanadalaiset rakastavat keskustella siitä, kuka on paras. Montreal oli paras 50-, 60- ja 70-luvuilla. New York Islanders oli fantastinen 80-luvun alussa. Sitten koitti Edmontonin dynastia Gretzkin ja Jarin kanssa. Jokainen voi arvostaa sitä, miten jokin joukkue on dominoinut ja pelaajat ovat loistaneet uransa huipulla. Peli kehittyy, kuten jokainen näkee. NHL:ssä on nyt 31 joukkuetta ja on erittäin vaikeaa voittaa mestaruus 2 kertaa peräkkäin. Pittsburgh jotenkin onnistui siinä. Joka vuosi jokainen joukkue ajattelee, että heillä on mahdollisuus. Mitä suosikkeihin tulee, on hyvä asia, että fanit keskustelevat ja kisaavat hyvässä hengessä ja peli pysyy mielenkiintoisena.
Friendly competition amongst fans and keeps the game interesting.
Kind of a political answer.
You got that right. My answer is Winnipeg. My hometown, even though I'm living in Toronto, I'm not sure.
Darren vastaus on aika poliittinen, mutta toki hän paljastaa, että suosikkijoukkue on Winnipeg. Miten kaikki alkoi Suomessa? Seuraavassa jaksossa palataan siihen, miten jääkiekko tuli Suomeen ja kehittyi aina Tampereelle vuonna 1965 valmistuneeseen Suomen ensimmäiseen jäähalliin saakka. Seuraavassa jaksossa tapaamme jääkiekkovaikuttaja Kimmo Leinosen, väitöskirjaa tekevän Kimmo Isotalon ja jääkiekkolegenda Pentti Isotalon.